ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት እናጸለየ ጸኒሑ ናብ ደቀ መዛሙርቱ መጸ። ይሁዳ መራሕቲ ሃይማኖትን ካህናትን ሒዙ መጺኡ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ሃቦ። ንሳቶም ድማ ናብቲ ሊቀ ካህን ቀያፋ ሒዞሞ ኸዱ። ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ይከታተሎም ነበረ። ኣብቲ እንዳ ቀያፋ ድማ ብዙሓት ሰባትን ሓሰውቲ መሰኻኽርን ነበሩ። ካብቶም ሓሰውቲ መሰኻኽር ኽልተ ድማ ቤተ መቅደስ ኣፍሪሰ ኣውሽ ሰለስተ መዓልቲ ክሰርሖ እየ እናበለ ይዛረብ ነይሩ በሉ። እቲ ሊቀ ካህን ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብዛዕባኻ ዝበሃል ዘሎ ዅሉ ነገር ስሓቂ ድዩ ኢሉ ጠይቖ፣ ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሱቕ በለ። እቲ ሊቀ ካህን ብስም ሕያው እግዚኣብሔር የምሕለካ ኣለኹ እሞ ንገረና፣ ንስኻ እቲ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ዲኻ በሎ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እወ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ፣ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ብየማን ኣቦኡ ተቐሚጡ ብደመናት ሰማይ ክመጽእ ድማ ክትርእዩ ኢኹም በለ። እቲ ሊቀ ካህን ብጣዕሚ ተናዲዱ ኽዳኑ ቐደደ። ካብዚ ብላዕሊ ምስክርነት ምስማዕ የድልየናን፣ ንእግዚኣብሔር እውን ጸሪፍዎ እዩ። ንስኻትኩም ኸ እንታይ ትብሉ በሎም ንቶም ሕዝቢ። ንሳቶም ድማ በደለኛ እዩ ሞት ይግብኦ ኢሎም ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እናወቕዑ እንቱፍ እናበሉ ዓይኑ ድማ ብጨርቂ ሸፊኖም እናጸፍዑ፣ እስኪ መን ይወቕዒካ? ነቢይ ትኾንካ ንገረና፣ እስኪ ትንቢት ተዛረብ እናበሉ ቐለዱሉ። ንጽባሒቱ ናብ ንጉሥ ጲላጦስ ወሰድዎ። ንጉሥ ጲላጦስ ድማ ንስኻ ናይ ኣይሁድ ንጉሥ ዲኻ በሎ። ጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ እወ ንስኻ እኳስ ትብለ ኣለኻ በሎ። ብልማድ ኣብ ናይ ኣይሁድ በዓል ሓደ እሱር ይፍተሐሎም ነበረ እሞ ጲላጦስ ንቶም ሕዝቢ ነዚ ሽፍታ በርባ እንዶ ክፈትሐልኩም ወይስ ንኢየሱስ ክርስቶስ በሎም። ንሳቶም ድማ በርባን ይፈታሕ፣ በርባን ይፈታሕ በሉ። ጲላጦስ ደጊሙ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኸ እንታይ ክገብሮ በሎም። ንሳቶም ድማ ይሰቐል፣ ይሰቐል በሉ። ጲላጦስ ኣነ ኣብዚ ሰብ እዚ በደል ኣይረአኹን እሞ ካብ ደሙ ንጹህ እየ ኢሉ ኢዱ ኣብ ቅድሚኦም ተሓጸበ። ንሳቶም ድማ ደሙ ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን በሉ። ጲላጦስ ድማ ንበርባን ፈትሖ ንጐይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገሪፉ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም።